je nej bez peněz. Párek v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Máme tady týden, takový ten mezi vánoční nebo povánoční a mezi těmi svátky, novým rokem a štědrým dnem, tak to nám pomalu končí, takže dovolte, abych vás přivítal všechny tady z Midgardu v předposlední večer roku 2022. Jo, uběhlo to jako voda. A také uběhlo jako voda hostování Karla Světničky tady u nás ve studiu, takže Karle, já tě vítám, ahoj.
Ahoj, Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří si usedli před silvestrovskýma oslavama k našemu pořadu a zároveň případně i ty, kteří si to poslouchají potom dodatečně ze záznamu, až se třeba vrátí od někud z hor.
Vidím, že jsi nebyl ušetřen a že tě také skulila nějaká viróza.
Neskolila viróza, pouze prostě nějaká rýma a z toho odpovídající hlasivky, ale nějaké horečky a podobně to nemám. A nemusel jsem to léčit ani kloktadlem z přírodních ovocí prohnaných destilačníma trubkama.
Jo.
Ani to nebo.
Tak hlavně, že jsi schopný dneska pochopitelně být zase tady hostem. Máme několik témat, která myslím si zaslouží tvoji účast a určitě budeme se těšit na tvoje názory, co nám k tomu povíš. No a než se k tomu dostaneme, k tomu tématu, tak si připomeňme, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví David. Slaví Davidové. Je to jméno v celku velmi oblíbené. 88 878 nositelů. Kdybych bylo o 10 víc, tak bych bylo 88 888. Tak jich je 88 878. A je to úplně jedno. Je to pořádná porce. 18. pořadí včetnosti užívání tohoto jména. David Goliáš. Známý ten příběh, no a tak Davidu pochopitelně je pěkná nadílka. Samé osmičky, takže milí Davidové, i ty Davide z Dolní Konice, to víš, že na tebe myslím, je spoustu Davidů, kterým bych tohleto dnešní přání popřál, třeba David Tiger Plots, Davidu bychom našli další celou škálu, ale nemůžeme všechny vyjmenovávat, takže uhrnem. Davidové, my vám teďko přejeme, pochopitelně z Midgardu, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, návštěv, promoření, takový ty aktivity, jakože obývání, líbání, zichtungsicht, si povídání, zpěv, zakázaná to komodita, zpěv, kulturní komodita zpěv byl zakázán za Babiša. Takže bylo líp. Takže musíme si to stále připomínat, abychom nezapomněli, protože tenkrát nás to hrozně štvalo a bylo by velice špatné, kdybychom na to zapomněli. Tak Davidové, pěkně to oslavte a vy, kteří znáte nějakého Davida, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte radost a tím pádem také, co? Zvýšíte mu imunitní systém a tím pochopitelně nejvíc naštvete tuhletu vládu, tuhletu zaprodanou, skorumpovanou vládu militaristickou, vládu ničemu, zoufalců, nevzdělanců, nýmandů, no odpadu lidského. Takže ty kreatury pochopitelně už si nezaslouží naši pozornost, pojďme se věnovat věcem pozitivnějším. Karle, znáš nějakého významného Davida?
Já znám Davidu obrovskou spoustu. Vzpomín si třeba jednou z takových těch politických Davidů, Davida Tesaře, který zakládal tu formaci Manifest CZ. Znám další Davidy, ale zase teoreticky.
Třeba Ivan David.
Že občas jsou aktivní kolem organizování věcí kolem politiky, tak by v podstatě zase na druhé straně by jim to mohlo třeba ublížit v práci, takže je nebudu jmenovat jako tak dále. Ale i Atlanta. Ale když se u té vzpomínky,
ano.
Bylo by dobré připomenout takovou spíše pětní vzpomínku, že dneska to oznámili, že včera zemřela legenda fotbalového světa. Pan Pelé, neboli čteno portugalsky celé jeho jméno, Ecov Aritis du Nascimento. Tak se jmenoval celé jeho jméno známého fotbalisty Pelého, který vytvořil obrovskou spoustu krásných okamžiků pro nás, pro diváky. Bylo vidět, že to, co hraje, hraje opravdu dobře. A jestli si to chcete připomenout, tak je možné si někde stáhnout film Pelé, kde je celkem krásně ukázáno mnoho epizod z jeho života. A dokonce v závěru, to je myslím z mistrovství světa ve Švédsku, nebo se Švédskem tam hrají, to se teďka nespomenu, už je to nějakou dobu, co jsem ten film viděl, tak oni, ti fotbalisté, tam driblují s míčem mezi hosty v hotelu a ten míč trošičku odskočí a odkutá se a ten míč zebere a vrátí jim driblujícím fotbalistům místního, s který tam sedí u kafe, a to je pravý nefalšovaný Pelé, který si zahrál mini epizodní roličku v tomto filmu Pelé. Doporučuji na památku toho umělce s míčem si připomenout jeho spolinku, která kdy je jedinou radost, která v podstatě lze u toho mít, je to, že on se dožil poslední chvíle, dožil i toho, že vlastně viděl poslední mistrovství světa, že až do poslední chvíle prostě to radostný fotbalem nejvyšším měl stále.
Tak bylo mu 82 let, myslím.
Ano, ano.
Viděl jsem takové hodnocení nějakého znalce fotbalu. Tam se ho ptali, jestli to, co předváděl Pelé, tak jestli třeba nezastínil, dejme tomu, Messi nebo tyhle ty novodobí hráči, a ten dotyčný odpověděl, že rozhodně ne, že prostě Pelé je Pelé a Pelé je prostě stále na tom piedestalu, co by nejlepšího fotbalisty světa, co kdy vůbec jakoby fotbal vygeneroval, jo. Tak já jsem se tomu moc nevěnoval, pro mě fotbal je trošku taková mimozájmová záležitost, ale zeptám se tě, to jsme nestihli nějak tady okomentovat, to finále, kdy porazila Argentina, porazila Francii. Díval ses na to, předpokládám.
Určitě ano, já jsem většinu těch fotbalů sledoval a navíc tím, že tady ve Slezsku máme přesah přes hranici polské televize, tak my tady můžeme sledovat kompletně všechny fotbaly, jsme mohli sledovat na mistrovství světa, ne jako to ořezala televize řízena známým komunistickým zločincem Dvořákem, který veřejně souhlasil s popravou Miloslavy Horákové, což je ostuda par excellence. Ale takže díky tomu jsem sledoval prostě všechny fotbaly, včetně toho velice krásného finále, které bylo opravdu super bojem, ale ono těch super bojů...
Počkej, já ti chci dát otázku, člověče.
Všechny zápasy.
Ano, potřebuji ti dát otázku. Já nejsem až takový znalec fotbalu, jo. Ale přišlo mi, že jednak ve Francii žijou jenom černoši, jsem koukal, tam nikdo jiný nežije. A jinak by v tom mužstvu bylo zastoupení, jak víš co, mně se líbí, že jako oni neřevou, že to není genderově vyvážený, jakoby, jo. Že tam nejsou bílí třeba. Jo? Že tam jenom ty černý hrajou. To za prvý. Ale nezdálo se ti, že ten rozhodčí to pískal trochu pro tu Francii? Minimálně ta ruka byla velmi sporná v tom prodloužení.
No, určitě ne.
Ta byla nastřelená, že jo?
No, ten rozhodčí jako takový je velice dobrý a renomovaný. Tady vím, že to je vedle z té sousedního Polska. Natolik renomovaný, že dokonce my jsme ho mohli vidět na našem území víckrát pískat, protože takové ty problémové zápasy fotbalové, jako je Sparta se Slaví a podobně, tak byl zván tento rozhodčí, protože viděli všichni, že je opravdu hodně dobrý. A tady bylo dobré u toho mistrovství světa, že jakákoliv pochybnost čehokoliv byla okamžitě smetena z jednoduchého důvodu. To bylo tak důkladně prošpikované všema kamerama a hodnotícíma naprosto všechno, že každý divák potom jakoby sporném nějaké sporné nebo jakoby z běžného pohledu diváka neurčitém, jak to ve skutečnosti bylo, či nebylo, protože ono to je rychlost, jak jako tam letí míč, tam se to dotkne nebo nedotkne, tam zajede za čáru nebo nezajede za čáru, že tak důkladně to bylo počítačem prohnané kamerama, že všechna ta písknutí šlo okamžitě zkontrolovat, že ten rozhodčí pískal správně. Ten Polák taky, jako ten rozhodčí na finále, taky to pískal velice správně a ukazovali to většina takových těch opravdu echt hráčů, těch světových, jakoby, jak třeba tam byl to Mbappé, Francouz, jako taky francouzská hvězda, který tam dokonce dal 3 góly, tak ten uznal, ano, všechno to bylo v pořádku, bylo sice plakal tam, že i prezident Macron šel uklidňovat, ale bylo vidět, že oni na místě, ti hráči, nikdo neprotestoval proti tomu rozhodčímu, protože oni věděli, že to opravdu expert a věděli, že to zapískal, že to bylo opravdu správné. Nevím, jestli se ještě potom podívají po fotbale na ty záznamy třeba a ty rozbory třeba na ty kamer, ale jako... bylo to naprosto všechno v pohodě. To, že se někdo ozývá, no tak to je vždycky to, že ten...
Ne, já se tě ptám, já se tě ptám,
no.
Protože mně přijde, že hráč ve výskoku, který je v rotaci a nepohne rukou a do té ruky se mu trefí se mu protihráč, tak co on mohl tak asi dělat?
No, je otázka, jestli ta ruka byla u těla, anebo nebyla.
Ale on měl, on, víš co, on měl stabilní, on ji neměl u těla, protože on jak byl v té rotaci, tak jí měl u těla jakoby skrčenou v lokti. To já nevím, jestli jsi to viděl.
No, právě, že ten loket...
Ta ale on ji měl celou dobu, ale on v té rotaci se otočil vlastně, protože to byl v souboji s hráčem, jo. On byl v souboji s hráčem,
no,
ve výskoku v rotaci, takže to se mi zdálo, jako že nemusela být přímá penalta, jo.
Tam je to, že to bylo v pokutovém území, takže prostě tam se ty věci berou trošičku přísněji, ale v každém případě ta ruka tam být byla. Tím, že tam ta technika, ty kamery ze všech stran, tak se to dalo v pohodě, po klidu prohlédnout, ano, rozhodčí to písmo správně. Což je zase vidět u těch obdiv, u těch rozhodčích, že tohle to všechno oni důkladně stačí sledovat.
Dobrá, tak až se nezdržujeme, chtěl jsem tě vyspovídat jako experta teda přes ten fotbal. Neuspokojil jsi mě, uspokojil mě výsledek.
Já nejsem expert, jenom jsem to viděl.
Já. Uspokojil mě ten výsledek, protože nakonec se to rozhodlo, jak se to rozhodlo. Já mám pocit, že ten Francouz dokonce střelil kale 4 góly, že on dal ještě v tom rozstřelu.
To už se nepočítá jako gól ze zápasu, to už je zvlášť počítáno jako ty penaltové rozstřely a tak dále.
No, ale byl to rozhodně jejich nejvíc. Kdyby ho neměli, tak nevím, tak ta Francie asi zdechla úplně a Macron, Macron.
To je těžko posuzovat, to jako zase musí se počítat s tím, že u těchto těch kolektivních sportů všichni na hřišti jsou zapojeni do jednoho kolektivu a není to, že by kolektiv hrál na jednoho nějakou hvězdu, tak jako to třeba, dejme tomu, bývá u cyklistiky, že cyklisté mývají nějakého svého člověka, na kterého všichni jedou, na jeho podporu. Tohle to ne, to je prostě jak u hokeje, tak i u fotbalu, nebo u živečkého sportu, prostě oni mají sice své hvězdy, ale všichni hrají jako tým za všechny, pro všechny. Ne, že by to bylo nějaké něčím nějak omezené a podobně.
No to je dobré. A to je dobré si pustit Klapzubovu 11. To je takový ten legendární film. Hodně starý, nevím, za nízkého roku. Tak pojďme se jaksi věnovat tomu, jak ten kolektivní západ se diví. Jo? Kolektivní západ se diví, protože Putin podepsal dekret o protiopatření proti zavedení stropu na ceny ruské ropy. Dekret bude platit do 1. července 2023 zákaz dodávek ropy a ropných produktů z Ruska bude platit od 1. února 2023. A Putin zakázal dodávky ropy a ropných produktů z Ruska těm, kteří si ve smlouvách předepsali cenový strop. Dodávky ropy zahraničním kupujícím, pokud smlouva využívá mechanismus cenového stropu. A dodávky ruské ropy a ropných produktů do zemí, které zavedly cenový strop, budou možné pouze na základě zvláštního Putinova rozhodnutí, uvádí se ve výnosu. Západ se tomu diví, přitom jediná touha Západu byla, aby tohleto Putin udělal, ale oni už to komentujou a křičejí, že Putin zakázal, že Putin jim nechce prodat ropu a že Putin může za to, že babičkám bude zima. To je právě ta neochota akceptovat některé záležitosti. Přeci to bylo evidentní. Tak seš dodavatel, někomu něco dodáváš a ten dotyčnej ti začne diktovat, za jakou cenu mu to máš prodávat. Tak buď seš hňup a budeš to akceptovat, nebo nejsi hňup a prostě zakážeš mu to dodat. Tečka. Myslíš si, že Karle, byla jiná cesta pro Vladimíra Putina?
No, pro Putina by byla jiná cesta, ale on by jednu věc nestíhl, jako ve své, že by to on fyzicky mohl zvládnout. Všem těm darebákům, kteří si to vymýšlejí v nějakém nesmyslí, jednoduše nádobovou hadrou jim dát po papuli. Ať si nevymýšlí. Prostě máme klasické tržní vztahy. Nám se to nelíbí. No, tam jediné trošičku je překvapivé, že to je od Putina, protože všude jde ve světě, a nevím, které si to, na to musí být státní dekret, anebo oni mají nějakou svoji vlastní samostatnost, jako ty firmy prodávající ropu. Všude jinde ve světě, kde není totalitní režim, to nechci říct, že teďka v Rusku je totalitní, tam je demokracie, akorát, že taková nějaká trošku jiná, ovlivněná ještě tím komunistickým systémem dřívějším, ale i za cara Baťušky to byl úplně nějaký jiný stát, než měli jiné země. Tak se domnívám, že tady akorát to, že to zakázal prezident země, vydal na to dekret. Ale jinak běžné je prostě obchodníci, máš peníze, zaplať, nemáš, no tak nekupuj, kup někde jinde, kdo ti to prodá, jednoduše. A já se domnívám, i to potom, i dokonce i naši někteří politici to vyhlásili, že mnoho těch takzvaných limitů jsou totálním nesmyslem, které ve skutečnosti napomáhají různým kšeftařům. To je to, co, nevím, jestli jsme to už probírali, to, co byl podobně strop na ten plyn, co stanovila Evropská unie, takže někdo spočítal, že to je 8x překračující, já nevím co všechno a tak dále, že my bereme plyn mnohonásobně levněji a stejně tak to musí jít prostě s jinou surovinou, jako je ropa, no tak jednoduše prostě chceš kupovat, kupuj, nechceš kupovat, my ti to jednoduše neprodáme, no je to. Ale že to prostě prezident, je zvláštní, že v zemi, kde se budovaly tržní vztahy po roku 89, se najednou někdo podívuje nad tím, že někdo ty tržní vztahy brání. Prostě je to vztah prodávajícího a nakupujícího. Bez toho, že nějaký Putin tam někde o ničem rozhodne. A tuším, že ten Putin asi nerozhodoval tak, jak to je u nás prezentováno, protože i ti majitelé novin, sdělovacích prostředků, jedou ve stejném nebo obnovném biznisu. Takže oni by se jako první neozývali proti tomu, co ten Putin jako měl údajně podepsat. Nedomnívám se, že by podpis toho dokumentu, nebo to je, no já nevím, se to jmenuje, co to je, nějaká deklarace, nebo já nevím, co to je.
Dekret.
Že by to nějaký, nebo, dekret. To, že prostě jeho předchůdce, německý špion, vydával nějaké dekrety, myslím tím německý špion od císaře Viléma II., který měl krytí jméno Lenin a byl vyslaný do, na ruské území, aby tam udělal rozbroje a tím pádem snížil vlastně nutnost německých vojsk být i na východě, protože taky tam byl ten potom později Brest-Litevský mír, anebo velice krásně vycházel Stalin s Hitlerem, což jako dneska mnozí jako berou, jako, že by to chtěli zopakovat, jako jsou ti různí Fialoví pomocníci a tak dále. Takže jednoduše on prostě reagoval tak, jak reagoval. A jak jsem řekl, prostě ti, kteří provozují soukromé sdělovací prostředky, nemyslím veřejnoprávní televizi, protože ta je řízena, jak jsem říkal, tím komunistickým zločincem Dvořákem, tak prostě nikdo z nich nekomentuje to, že by Putin se jednal nějakým způsobem proti zákoně nebo proti trhu. On jednoduše svým způsobem podpořil, možná, tím chtěl podpořit své prodejce ropy, myslím, nemyslím své, ale ruské, protože i to dodávky těch surovin jsou rovněž v soukromých rukou. Jediné, co není v soukromých rukou, tak je vlastnictví přímo toho nerostu, což je i ropa, jako nerost, jako přírodní látka. A on je majitelem jako stát a on zastupuje stát. Ty firmy, které to prodávají, ty už prodávají pouze státní teleten. A ten řekl jednoduše, je to náš majetek, no tak si my určíme, za kolik to prodáme, nebo kam pod cenu nechceme jít. No, když někdo se jít pod cenu, no tak ať si to domluví třeba tamhle u Arabů, nebo u Američanů. Prostě je to jejich svobodná volba.
Karle,
ale tuším, že asi nikdo z nich to neprovede.
Karle, jeden takový postřeh. Všimni si, že Vladimír Putin to nedělá způsobem. Takže Česká republika vysílá na Ukrajinu armád jako dobrovolníky, vyzbrojuje, posílá tam peníze. Takže škrt tam dodávat nebudete. Slovensko. Paktuje se, dělá tam základny americký a tohleto. Šup tam dodávat nebudete. Čili jakoby obchod se nekryje s tou listinou nepřátelských zemí. Jo? Čili Vladimír Putin vlastně varoval ty země Evropské unie před tím stropováním, protože on řekl, že nebudou dodávat, pokud oni budou chtít stropovat, že oni nebudou dodávat za zastropované ceny. A oni to přesto udělali. To je prostě, jako když malému dítěti řekneš, nedělej tohleto, nebo nedostaneš prostě lízátko. Nedostaneš ho. A on to dítě jde a udělá to. Tak rodič mu to lízátko nedá prostě, tečka. Protože byla taková dohoda. A bylo takový varování.
No, já bych tam viděl spíše jinou pozitivní věc, že v podstatě, jestliže všechna ta rupa ve většině věcí, ne, teďka nevím přesně, jak bych musel se detailně říct, ta země není demokratická, nebo nejsou tam oni tržně vztahy a podobně. Protože třeba Frankův fašistický režim nelze považovat za demokracii, ale tržní vztahy tam fungovaly. Takže u všech těch zemí, kde jsou tržní vztahy, jestliže někdo z deníku, nebo někdo z, myslím, jakožto z médií deníku, nebo někdo z vlády reaguje nějak na tenhle ten strop, že Putin se nějak ozval nebo neozval, to je nápověda pro ty místní občany, že ti představitelé vlády nebo ty zástupci těch médií, kteří to kritizují, jsou tupci a prostě mají je ignorovat jak při nakupování toho média, jako deníku nebo služeb, tak i tu vládu prostě jednoduše, aby co nejdříve sundali od trně nebo příště nevolili. Protože na co je vláda v demokratické zemi, jestliže ona nějakým způsobem tou kritikou toho obsahu toho dekretu vlastně popírá normální běžné tržní vztahy. My když jdeme do krámu koupit si housku, pak když nežijeme zdravě, koupíme si bílé pečivo a nejdeme si na místo to zaběhat, tak jednoduše se rozhodneme si za tu housku dáme korunu, teda 2,90 Kč. A nebo si počkáme do večera, kdy oni ty housky možná slevní na korunu a tak dále. A nebo si ji vůbec nekoupíme. Prostě jednoduše jsou to klasické tržní vztahy. Každý se může rozhodovat, co si koupí. Jestli na to má peníze, potřebuje to, nemá peníze a podobně.
Nevíš, Karle.
Takže to takový spíš jakoby pseudofolklor, aby někde měli a měla o čem mezi Vánocem a Silvestrem psát, tak možná, že podvečer Silvestra začnou perlit takovýmhle těma věcma.
Karle, já jenom jsem chtěl podotknout, že kdyby Ruská federace ustřihla od plynu, od ropy a od hliníku a od těch všech strategických surovin, kdyby ustřihla kolektivní západ, tak už na Ukrajině to dobojou za 3 měsíce a bude klid, jako, protože se zhroutí. Jenomže znamenalo by to nepředstavitelný chaos a zmatek v těch zemích kolektivního západu. Jako blackout, návrat do středověku, zosraté města, protože nefungovala by kanalizace, nefungovaly by vodovody, nefungovalo by nic. Ty lidi by chodili kam na ten záchod. Čili to jsou jakoby věci, kdyby chtěl, tak má Západ během 2 týdnů totál na lopatkách, nebo během měsíce dobrali by zásoby. A on se prostě nechová tímhle způsobem. A to chci tady vyzdvihnout, jo. Protože Vladimír Putin řekl, že celá ta akce, kterou tam dělají, je o tom, že chtějí minimalizovat dopady na obyvatelstvo civilní. Pochopitelně i v těch zemích, které se postavily na stranu nepřítele jejich a vlastně paktují se s Ukrajinou. Na Slovensku přistane letadlo, přiveze jaderné palivo. V Čechách přistane letadlo, přiveze jaderné palivo. Ukrajina kasíruje transitní poplatky za plyn, který mimochodem pak do Evropy... Ne... Prosím?
Za ropu taky.
Za ropu taky. Čili tyhle ty peníze běžej, to jako kdyby chtěl, tak rozhodne, ale on nechce být tím, kdo zničí životy prostě milionům lidí těch zemích.
No, zapomněl na jinou podstatnou věc. A to se už tady několikrát probírali. Odkud mají Ukrajinci na veškeré ty tanky a všechno a vůbec dopravu ropu a odkud mají plyn čím, aby mohli zahřívat ty paneláky a podobně. Jejich zásoby, které měly ropy a plynu, ty už jsou zhruba asi 40 let vyčerpané. Takže i oni vlastně na té Ukrajině občané žijou právě z ruské ropy a z ruského plynu, protože jiné nemají možnost, jakým způsobem dostat. Protože nemají ani nějaké ty... já nevím, jak se to dá nazvat v obecné rovině, ty ropovody a plynovody dohromady, prostě nějaké ty možnosti přepravy, buď to teda tím potrubím, anebo nějak loďmi. Jiné možnosti ta Ukrajina nemá, že by to od někud vozila, nebo bylo jim dopravováno. Takže je to zase ruský plyn a ruská ropa, ale tady je zajímavé, a vlastně mě napadla zajímavá věc další, bude se to zastropování vyhlášené dekretem Putina týkat i odběratelů plynu a ropy na Ukrajině? To je otázka, že?
No já nevím, jestli Ukrajina zastropovala. Já si myslím, že Ukrajina nestropovala, že jo?
No, tak já nevím, totiž ona chvilku je, totiž součástí EU a chvilku není.
Ne, není. Kale nikdy nebyla součástí EU, ale vím, co chceš říct, jako že byla s nima na jedné lodi, jako.
No tak jo, snaží se jako takhle, jinak jako samozřejmě, že obrovská spousta věcí z EU je nereálná, aby tam byla, ale oni se snaží tvařit, že jsou jakoby součástí EU, byť EU je nikdy nepřijme, na to je taky nikdy nepřijme. Protože co s nima?
No a to je právě ta faleš, jo, která se hraje. Já jsem tady měl v pořadu v úterý. To je ta podlá faleš, kdy oni Ukrajincům slibujou, že za tu kolaboraci a za to všechno, co se tam odehrává, co tam plánovali, co tam pěstovali, tak že to vlastně mělo být úderný kladivo na Ruskou federaci. Takže za to je ten kolektivní západ vezme mezi sebe. Kůloví, udělají špinavou práci a půjdou, jako jo. Protože oni je ve finále je nechají tu zemi rozbít. Rozdělit, rozbít.
Ne, nevíš se. No? Jak můžeš říct, že to rozbí a že jednou duše půjdou? Nebude mít už kdo kam jít, protože ti Ukrajinci v podstatě budou použití NATO a Američany k tomu, aby prostě byli takovým tím černým, jak se říká, mouřínem nebo mouřenínem, který to tam v podstatě bojuje za Ameriku a NATO vybíjením svého vlastního národa. To znamená, jak se říká, že půjde, nebude mě dít kdo. To bude prostě pustá země, rozbitá konfliktem. Navíc mnozí říkají, že tam je válka. Tam není válka. Kdyby tam byla válka, tak je se ti Ukrajinci mají mnohonásobně lépe, než v tom, co tam je teďka, protože válka má svá pravidla uznávaná mezinárodně a ta se vždycky respektovala. Ale toto je ozbrojený konflikt a tam předpisy o válce, protože to nesplňuje ani ty právní normy o tom, co to je válka, ty tam neplatí. To znamená, že ti Ukrajinci v tom konfliktu jsou na tom mnohonásobně hůře, než kdyby tam byla válka. Vys, Červený kříž, deklarace potom OSN o válka, ozbrojený konflikt a tak dále. Co jiní dodržují, protože válka je válka, ta má svá pravidla. Ale ne konflikt, to tam je týká.
Já jsem Karla chtěl ještě jenom říci, že když jsme kousli tohle téma, že i Vladimír Putin začal používat retoriku a hodně na to tady poukazujou, že Vladimír Putin několikrát zmínil ve svých projevech už ne speciální vojenskou operaci, ale válku. Ale oni to nechápou. Oni nechápou, co jim říká Vladimír Putin. Vladimír Putin jim dlouho něco říkal a oni to záměrně nechtěli slyšet. Smáli se tomu. Vladimír Putin oznámil, že Ruská federace vykonává na Ukrajině speciální vojenskou operaci. Ta má dva cíle zásadní, demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Proč? Protože Ukrajina začala přijímat zákony, kterými jednoznačně deklarovala svoji útočnou pozici vůči Ruské federaci a vůči, řeknu, novým regionům Ruské federace na území bývalé Ukrajiny. Ale já jenom chci říct toto. Vladimír Putin několikrát zmínil slovo válka, ale oni nechápou, že on tím myslí, a řekl to několikrát i Sergej Lavrov, myslí tím to, že oni tam provádí svoji operaci, ale Západ s nimi začal vést válku. Dneska se soustřeďuje na Ukrajinu celé NATO, dneska jsou tam dobrovolníci, dneska je tam mnoho techniky ze skladů evropských, ale i z amerických. A já jsem viděl takový překlad jednoho videa, to bylo shromáždění takových nějakých, bych to řekl, intelektuálů, řeknu, dejme tomu z Ruské federace. V předvečer toho ekonomického fóra v Petrohradě, jo, a Vladimír Putin tam řekl několik velice, velice zajímavých myšlenek. Tam v podstatě jednoznačně řekl, že Západ se chová naprosto přesně podle toho, jak ho vede Ruská federace. Prostě oni přesně dělají to, co oni, kam je vedou. A celá, řekl to tam jednoznačně, a když si vezmeme ten projev, který měl zase teďko, kde řekl, že armáda dostane absolutně veškerou podporu a že zbrojní průmysl tedy jede naplno, oni utáhají ten Západ. Prostě v tom Petrohradu řekl Vladimír Putin, že oni vědí, že Západ vede sebevražednou taktiku s tou Ukrajinou, že, a to je to odzbrojování, že v podstatě se odzbrojil ten Západ. Bohužel, a na to upozornil Sergej Lavrov, že Ruská federace vedle toho všeho ještě monitoruje, zase na to je nějaká komise, rada, nebo co, která by to měla dělat a prdí na to, kašle na to. Takže monitorují pohyb zbraní, protože Ukrajina většinu zbraní, které se tam poslaly, prodala, zobchodovala na černém trhu a Ruská federace chce vědět, kam ty zbraně vlastně šly, komu šly do těch rukou. My víme, že v Sýrii zdokladovali různý muničáky, různý sklady těch zbraní, které byly z Vrbětic, měly to být už dávno rozebrané nášlapné miny, samopaly a spousta minometů a nábojů a tak dále. Čili Vrbětice se tak nějak přesunuli na Sýrii. Ví se, že už to bylo asi cestou přes Ukrajinu a zametali se stopy různými způsoby. Čili o čem celé to je? Je to o tom, že když se na to podíváš naprosto střízlivě, tak Západ zhyne díky svým debilním rozhodnutím. To je celý. Bohužel my jsme součástí toho kolektivního Západu. Takže Vladimír Putin nás nemusí týrat tím, že nám ustřihne plyn a ropu. Blbečci jdou a nadiktujou, že oni to nebudou kupovat než za tyhle ceny a nutí Ruskou federaci, jako kdyby to byli nějaký pohunci, aby jim to prodávali za jima určené ceny. Pochopitelné je, že vědí, že jediná reakce na to může být, tak si nekupte nic. Buď budete, když jste nechtěli respektovat nějakou cenovou politiku otevřeného trhu, sami se na to odvoláváte, sami to ve svých zemích zavádíte, sami tím zdůvodňujete svým občanům nárůsty cen, extrémní, v řádech stovek procent, no tak tak to nemusíte řešit, tak to nenakupujte. Takže asi tak, no. Země no, BRICSu budou zkvétat.
Jinak. No, ono je to trošičku jinak. Ono to nakupí, je to zprostředkování, že oni jako by jsou trošku dražší, oni to ty suroviny, než by se to brálo přímo z Ruska. A to je tím, že vlastně už se objevilo, že mnoho těch lodí většinou to v Číně nakoupí a ruský plyn, ruskou ropu, ruské uhlí. A pak to doveze do Evropy, jakože je to buď to z Ameriky, nebo jeden tady probíral dokonce jeden z těch účastníků toho transportu, že jednoduše ve Středozemním moři najednou ta jejich loď byla z Maroka, byť Maroko nemá žádné uhlí. Takže takhle se to předělávalo. A vlastně ti kšeftaři, kteří v tom jedou a jsou možná s ním domluvení s těma zvedením EU a s různýma dalšíma fialovýma zmetkama, jednoduše prostě my jsme proti tomu, proti té ruské ropě, proti ruskému plynu, proti ruskému uhlí, my to pouze nakoupíme z Číně, no a že se na ruské, no to nevadí, my jsme to ale nakoupili v Číně. Ale stejně tak, ještě jak jsi říkal s tou válkou a s tím konfliktem, ono, všichni naříkají, že Rusko napadlo Ukrajinu, ale ve skutečnosti zřejmě asi to bylo chystáno od nás a od západu, říkám v uvozovkách slovo zřejmě, si každý může přeložit po svém, protože v lednu jsou i o tom zvukové záznamy, v lednu náš parlament, ten poslanecká sněmovna, schvalovala převoz obrovského spousty zbraní na Ukrajinu. Na co potřebuje Ukrajina zbraně, když ji nikdo nenapadl? A nebo ona se snad už v tom lednu snažila někoho napadnout? Což ale tuto otázku, zdali se Ukrajina snaží nebo nesnaží někoho napadnout, dokládá to, co jsme tady probírali asi 3 týdny nebo měsíc zpátky, že 3 týdny před vzniknutím toho konfliktu, ten byl zhruba to 25. února, nebo kdy to bylo, tak naše ministerstvo zahraničních věcí sepsalo uloženou podle zákona mezinárodní smlouvy, jsou uloženy u ministerstva zahraničních věcí, takže sdělilo ve sbírce zákonů ujednání mezi ministerstvem obrany České republiky a ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny. Otázka zní, to jsem teďka citoval, otázka zní, jak mohli skoro měsíc před vznikem toho konfliktu uzavírat takovou smlouvu. Oni věděli měsíc dopředu, že bude potřeba, abychom my poskytovali léčebnou péči raněnému vojenskému personálu Ukrajiny. To je ukázka toho, že nešlo o akci Putinovu, ale šlo o akci Ukrajiny, na kterou Putin zareagoval přesně podle toho článku 106 a 107 OSN, o charty OSN, kde i generální tajemník OSN uznal, že Rusko jedná v této věci, v této oblasti naprosto v souladu s chartou OSN, ale je pravda, že to, co zná a respektuje generální tajemník OSN, to ignoruje fialoví zmetci naší vlády, kteří naopak podle mě v tom jedou v kšeftech kolem těch předražených surovin a navíc lze dokázat, že tyto zločiny mají zaplacené z našich daní. To mi ani mnozí lidi ani netuší, že toto, co dělá Fiala s námi, to má důkladně našima daníma zaplaceno. To je největší průšvih.
Karle, dneska jsem slyšel v rádiu koordinátora toho fondu Dárek Putinovi. Jo. To je ta sbírka, kterou organizuje ambasáda Ukrajiny, kterou ty si jednoznačně podle práva nazval černou sbírkou, protože oni nejsou oprávněni dělat sbírky. Tak mluvil o tom, že 90...
Moment, já bych to možná poupravil. No. Nejedná se o černou sbírku, což jako je černá sbírka v každém případě, ale v tomto případě jde hlavně o pračku na špinavé peníze, protože ty zbraně oni mají ve velkém, ani to neumí vůbec užitkovat, Takže ty peníze nikdy, nikde nikdo nekontroluje, komu to ve skutečnosti ty miliony jdou. Ale přerušil jsem tě, promiň.
Shromáždili 90 milionů korun, které pochopitelně má pod kontrolou a pravděpodobně s nimi může nakládat tedy ambasáda Ukrajiny, od důvěřivých občanů, anebo naopak, pokud je to pračka na prachy, tak kdo ví, co se tam pere, třeba možná se tam zrovna perou peníze z těch černých obchodů, víš, s těma zbraněma, z Vrbětic, jo, kdo ví. Ale to už si jenom tak můžeme spojovat tady, že? Jak chceme spekulovat. Takže co za to nakoupili? Tak třeba já nevím, nějakou techniku, ale pak tam nakupovali nějaký noční vidění s nějakým aparátem za 6 milionů. A on říkal, no někomu to přijde jako astronomická suma, 6 milionů, ale to je za hubičku. Jo, a tak dále. Takže trošku jsem si připadal, jako když přiletěl Zelenský do toho Washingtonu potvrdit, že ty peníze, které byly rozkrádány, čili peníze daňových poplatníků amerických, které byly poukázány na Ukrajinu a byly protočeny přes ty FTX burzu zpátky demokratické straně do kapsičky a do pokladny, tak vlastně přiletěl Zelenský a hlavní úkol byl jako potvrdit, že ne, nebojte se, ty peníze opravdu dorazily, jako já jsem tady, jako já to potvrdu. Nepředložili nic, žádný vyúčtování nepředložili. Všimni si, tady se jde na veliko v koksu a všem možným. Nikdo se předkládá. Teď tečou miliony a miliardy a nikdo nepředloží soupisku, má dát ti dál prostě za co to bylo utracený. Lejou se peníze jako do černé díry a tralala, podporujeme Ukrajinu. To je heslo. Podporujeme Ukrajinu. Tam se bojuje za naši budoucnost a za naši demokracii. To jsou ty hesla. Pod tímhletím nápisem je ta káť, kam všichni nosí ty majetky. Nikdo neví, na co je kdo použije. Jo. Čili zoufalí. Jako v době, kdy dělají tady vofuky, když pošleš větší množství peněz, už je nad 100 tisíc, pošleš ze země do země, tak oni můžou ty peníze blokovat a můžou zkoumat, jestli nepochází z trestné činnosti. Ale tady na veliko tečou miliony a miliardy a nikdo nic nekontroluje. Takže fašistický stát se vším všudy, jak to stojí a leží. Fašismus není dobré spojovat s nacismem, jo. Protože fašismus je přesně to, co oni dělají. Prohlašují svoje názory za jedinou možnou pravdu, vynucují uznávat tuto pravdu a s tím vynucováním dospívají tak daleko, že i někteří členové té společnosti vynucují na ostatních, aby tuto pravdu uznávali. A to je právě ta fašizace společnosti. Protože pod rouškou strachu anebo jaksi příslibem nějakých výhod, které by z toho někdo mohl mít, tak se ta společnost tímto způsobem polarizuje. Tak můžeš
mluvit. No a tam je ještě, Petře, důležité totiž to, že ambasáda ani ministerstvo, byť oni tvrdí, že to je ministerstvo, taky obrany a ambasáda, nesmí vybírat vůbec žádnou sbírku na cokoliv, i kdyby to bylo, dejme tomu, jak se říká lidově, na suché z nosu, na tož tak ještě na zbraně. Ale to si, když někdo posluchači prohledíte stránku, která se jmenuje zbraní pro Ukrajinu.cz a tam je obrovská spousta podvodů a zločinů, které by měl okamžitě ten FAU, ten finanční analytický útvar ministerstva financí, okamžitě na to skočit. Protože tady na těchto stránkách, kdy propagují, co všechno může občan pro tu Ukrajinu koupit, tak tady píšou, že peníze jdou na účet ukrajinské ambasády, čímž oni dokládají, že opravdu provozují zločin a trestný čin, protože je to přímo tyhle ty finance jsou trestným právem zakázány. Další motiv, co tady píšou, dar bude odpočítatelný náklad. To znamená, že ten, kdo ty peníze pošle, bude chtít odpočít z daní, to znamená, že on bude chtít odpočítávat z daní trestný čin. Oni tady sice tvrdí, že je naprosto soukromí a tak dále, zachováno, ale ministerstvo financí a jeho finanční analytický útvar, který hlídá praní špinavých peněz a vůbec veškeré ty černé kšefty s financema, ty toto soukromí nemají. Respektive jich se toto, ta ochrana soukromí netýká. Oni naopak, jak jsme se o tom bavili, mají zmapované všechny účty, které šly, ty peníze na ty účty, a tím pádem, kdo se dopouštěl tím pádem trestného činu, to je ten a ta hlava 13 trestního zákoní, to jsou ty zločiny proti míru a lidskosti. Tohle to všechno oni mohou, respektive ze zákona musí vyšetřit a na to reagovat, včetně trestních postihů a podobně. Podobně třeba to, že to jde na ambasádu, to dneska ještě jsem zrovna s jedním kolegou analytikem probíral, že tam vychází, je to u, kdo sledujete trošku Facebook, tak je to aktuální zprávy z aktuální zprávy z Telegramu, tak tam se rozepsali ohledně toho, kdo všecko v tom jede. Takže podle tvrzení těch lidí, co sbírají tyhle ty peníze, tak v tom údajně jede hospodářská komora naší republiky. Tam není od věci připomenout, že ještě za totality, kdy jsme nikam nesměli jezdit, tak velice volně mohl pobývat na západě tehdejší, nebo dodneska vlastně soudruh Dlouhý, který je šefem hospodářské komory, a který pobýval v zemi, kde je sídlo NATO. Tam studoval, co tam ve skutečnosti studoval, to nikdo neví, protože nikdo za to tači tam nesměl, pouze soudruh Dlouhý. Stejně tak údajně tito lidé se ozývají, aspoň teda to píšou, ne, že se ozývají, ale píšou to tam, že stejně tak je to ta asociace zbrojního průmyslu, že taky to potvrduje. Naštěstí z většina z těch lidí, jak z hospodářské komory, tak z té asociace znám ještě ze své novinářské činnosti v Praze. Takže se jich na to zeptám, do jaké míry vlastně tito Ukrajinci, kteří vystupují na Facebooku v různých těch iniciativách, které dělají tady tyhle ty podvody, jestli vědí o tom, že tady tyhle ty zločinci to o nich tvrdí, protože jak hospodářská komora, tak i zvláště ta asociace zbrojního průmyslu velice bedlivě střeží, aby nedošlo k jakémukoliv pochybení nebo znevážení jejich jména, protože ono totiž i ve světě s obchodováním se zbrojníma záležitostma je potřeba mít nějakou spolehlivost a věrohodnost. To znamená, těžko lze brát jako věrohodnou a spolehlivou organizaci, která načerno v rozporu s trestním právem obchoduje se zbraněma, vyzývá k tomu a dokonce tvrdí o tom, že toto bude odečitatelná položka z daní. Tady tohle to třeba tvrdí, je to úplně ryzé české jméno Anál Osiků, to je zřejmě asi nějaký Ukrajinec, ale to jeho křestní jméno je velice signifikantní, stejně jako ta asi mají něco společného s tou Lejnovou, když on je Anál, že jo, Osiků. A on tady tohleto různě organizuje, to znamená, že podle mě to na území NATO je to vlastně špion ze země, která není součástí NATO. Vystudoval tady v tom, co on tady má všechny ty údaje k sobě, tak je to Chmelnický vysoký institut velení dělostřelectva. To znamená, že tento člověk z Ukrajiny, vycvičený na vysoké škole na prodělostřelce, organizuje, podle mě to špion na území NATO, organizuje právě tyto černé obchody. Nepodařilo se zjistit, a to není problém, to takhle v rychlosti se to nedá, ale dal by se zjistit, kde má trvalé bydliště, vůbec se to zač a tak dále. Ale on legálně tvrdí právě zaprvé podporuje tyto obchody a podobně. To znamená, bylo by zajímavé zjistit, kdo jakým způsobem tady tohleto organizuje, ale těžko se domlouvat nebo chtít, aby toto bylo nějakým způsobem zjišťováno, to, co je to, co jsem říkal už, že právě aby to nebylo zjišťováno, aby naše orgány, které v trestně právním řízení, které na to živíme, svýma na něma, proto, aby to nevyšetřovali, možná proto nechali toho nacistického a bolševického zmetka, zločineckého zmetka Igora Stříže, aby zůstal tam, kde je na nejvyšším státním zastupitelství, aby hlídal to, aby trestná činnost těch zločinců a špionů z Ukrajiny se vůbec nevyšetřovala. A teďka dokonce k tomu, jakým způsobem se to vyšetřuje nebo nevyšetřuje, tak se objevil článek u majitele toho taky nacistické a bolševické zločinecké zrůdy, teďka nevím, jak on se jmenuje, ten, co je majitel, nebo byl zakladatel seznamu CZ, který se nemůže dodnes zpamatovat z toho, že jeho syn je duševně indisponovaný, že má problémy se, měl problémy se základní školou. Já nevím, se teďka nadšel, se myslím, nebo možná, že si Petře vzpomenu, jak se jmenuje. Takže ten teďka uvedl článek o tom, jakým způsobem útočí ministr vnitra Čech Vít Rakušan, útočí na ústavní soud, že asi má v držení dokumentaci, která zmizela v archivu bezpečnostních složek o Evě Rychetské, matce Pavla Rycheckého na ústavním soudu, protože on tlačí na to, že ústavní soud nesmí povolit, aby Janeček mohl kandidovat na prezidenta. Takže co to znamená za zemi, jestliže máme tady tyhle ty zločince, se nám tady šíří a dokonce ministr vnitra útočí na ústavní soud, to je otázka taky to, asi na 106, jestli ministr vnitra útočí sám od sebe, anebo má v držení ty materiály ohledně známé nacistky a vražetkyně politických vězňů, jak za nacistů, tak politických vězňů za komunistů, která podepisovala ty rozsudky, Eva Rychetská, matka od Pavla Rycheckého, jestli on má ty materiály z archivu bezpečnostních složek v držení a tím pádem vydírá ústavní soud k tomu, aby rozhodoval, kdo smí nebo nesmí kandidovat na prezidenta. Takže takhle to se takhle, a tak my si tady potřebujeme vidět, že si tady krásně, že to tady všechno je nebo není.
No tak jsme součástí toho západu, jak říká Fiala. Máme tady tu demokracii a svobodu, jak říkají mnozí. V tom Rusku to je strašný, jak říkají mnozí. Ekonomicky máme se dobře, prostě tady pořád ještě lidi asi nemají tolik hlad, zatímco v Rusku tam hladovějí prej. Ale když vezmeš čísla, tak z čísel vyplývá, že zatímco propad, teď jsem slyšel člověče, že Rusko má docela velký nárůst HDP, a ten člověk, který musí přiznat, tak vysvětloval, že to je přechodný, to se příští rok se to změní, jo, protože to je jenom doběh něčeho a to teďko, jak vlastně ty sankce, jak dopadnou na to Rusko, tak to přinese to ovoce a v příštím roce už pochopitelně to ekonomicky s Ruskem půjde, ale hodně, hodně špatně. Sankce pochopitelně fungujou, jsou v pořádku, jsou založený na hodnotách, na evropských hodnotách, na hodnotách demokracie. No, že to ničí lidi z těch zemí, které se pod to podepsali, jejichž vlády to podporují, to se tam neříká, protože to je tabu, to se nesmí. Takže matlal ten analytik, pochopitelně expert, takový ten koupenej narychlo, který má ten správný názor. No a vysvětlilo to tak, že všeho do času. No. Tak já teda myslím, že zatím, kde to rychle funguje, takřka obratem ty jejich sankce, to je na vlastní obyvatelstvo, to funguje velmi dobře. Neustále pančujou ta čísla, tak aby tady nebyl extrémní nárůst, dejme tomu, inflace, aby jako, tady si chrochtají v tom, že když je to 17%, tak je to super, že to je dobrý. V Rusku mají nárůst inflace asi okolo 10%. Do 10%, takhle to řeknu. A v České republice to máme přes 20, jo, tak ty sankce fungují skvěle na to Rusko. No a můžeme jít dál v řadě dalších destruktivních nařízeních. například takzvaná ptačí chřipka. No tady na to poukazovali. U rakouských hranic je, v Rakousku není. U německých hranic je, ale v Německu není. A do toho ještě přidám jednu věc, že jsem poslouchal asi před rokem a tři čtvrtě, to se schvaloval, to se schvaloval za nějaký přílepek k nějakému zákonu a ten určoval, že ty velkochovatele slepic, takže musí zabezpečit venkovní výběhy pro ty slípky. Jo. To znamená, že oni že jo, nejdřív je nechali, aby předělali ty klece, aby předělali na ty výběhy, dali jim metry.
Ekologické.
Na ty ekologické, ano. Dali jim parametry, jak teda mohou ty velkochovy zrealizovat. Oni na to do toho nacpali peníze. Pochopitelně, když to nacpali peníze, tak jim začali určovat, že ještě musí mít ty slepice venkovní výběh a musí být pěstovaný venku pod širým nebem. A tam přesně nějaký člověk na to upozorňoval, nějaký z veterinární zprávy nebo nějaký jakkoliv expert, upozorňoval na to, že asi před dvěma lety byly to ty záchvaty ptačí chřipky, nebo před pěti lety, a že ať si všichni uvědomí, co to znamená, kdyby se taková věc tady zpátky vrátila, tak všechny tyhle ty velkochovy budou muset být vybitý, protože pochopitelně jsou v přímém ohrožení. Je to záměrná likvidace podle mýho jak pěstitelů drůbeže, tak velkochovů, aby nás učinili ještě víc závislými na dodávkách potravin od někud, ale nevím odkud, protože tam, kde se ty potraviny opravdu také pěstují v velkém, tak tam taky řádě, jak černá ruka. Takže oni asi by byli rádi, kdyby jsme všichni žrali ty brouky a byli jsme závislí na tom, kolik nám těch brouků oni tady přichystají. Jo. Čili je vidět, že ta jejich destrukčnost a úchylná, to je takový úchyláctví, prostě, kdy oni prosazují věci, které jsou absolutně v příkrém rozporu s realitou. A oni se nad tím ani nepozastavějí. A co je nejhorší, že nadřazují pochopitelně evropská rozhodnutí nad zákony jednotlivých zemí. To je také jako unikátní, Karle. Jak může být, prosím tě, rozhodnutí Europarlamentu nadřazené ústavě České republiky?
No to je hloupost našich politiků, protože Maďarsko teda a Polskou se šprajclo a už jim to i ústavní soud dal za pravdu, že přednost má, mají zákony a předpisy té země. My máme v ústavě článek 10a, který upřednostňuje evropské předpisy před českými předpisy, takže naši poslanci pouze schvalují do češtiny přeložené evropské předpisy. Ale je to otázka toho, jestliže ti poslanci dají nebo nedají jednoduše najevo to, co provedli Polsku a v Maďarsku, či prostě my jsme Česká republika, my nejsme Evropa, my jsme Evropa jenom tehdy, když to Brusel potřebuje, ale co to my chceme do zahraničí, tak automaticky už v německých hranicích jsme museli se prokazovat, že máme nějaké ty vakcinace a podobné šílenosti, nebo teďka se prokazovat tím, že evropské hranice existují, protože ptačí chřipka nejde za tyhle ty hranice, tak potom jako těžko se očekávat nějaké řešení, když naši poslanci, to není problém prostě tu ústavu změnit, protože ten článek 10a, jak tam byl vložen, tak by měl být i vyjmutelný. Navíc by možná bylo dobré, jestliže jsme humanisté, tak by sněmovna měla odhlasovat pomoc všem strádajícím, a všem prostě lidem žijícím v bídě, teda kromě toho, že v bídě žijeme teda my podle toho, co teda všichni víme, ale ve skutečnosti nejde o sankci, ale jde o jeden z biznisu Fialů a Lejnových a podobných těchto zmetků, protože kdyby se to nakupovalo přímo z Ruska, tak z toho oni nic nemají, když to kupují z Ruska zprostředkovaně přes Čínu a jiné podobné tyhle, tak už toho je biznis, ze kterých jdou do procenta, ale Teďka si dal třeba někdo práci v tom podobně, že to, co, proto říkám o té humanitě všech těch různých těch lidí a podobně, nebo že humanita patří pro všechny lidi, kdo srádají, protože třeba některá média psali o Rusku, ruská ekonomika je na dně. Další sankce EU a USA zabírají Rusko, balancuje nad propastí bankrotu. Nezaslouží si ti ruští občané, kteří nejsou prostě běžnými občany, jsou to běžní lidé, abychom jim humanitárně pomohli. To je, myslím, jako naprosto jasné, že prostě jestli, že naše média tvrdí, že prostě jak jsou na tom v tom Rusku strašně špatně a bídně, no pomožme jim. V podstatě možná by bylo dobré, tak jako oni mají takové ty sbírky na zbraně na Ukrajinu, nemají sbírky na humanitární pomoc, protože humanitární pomoc pro Ukrajince dělá charita a dělá to legálně podle zákona, nebo je spousta měst, obcí, když tak si to lze najít na stránkách ministerstva vnitra, kdo všechno dělá sbírky na Ukrajinu, na jejich, na humanitární pomoc a podobně. Ale jsou to sbírky legální. Sbírky na zbraně nejsou legální, nejenom, že nejsou povolené z hlediska a registrované podle ministerstva vnitra, ani podle zákona o sbírkách nejsou povolené. To znamená, nemyslím si, že by Ukrajinci byli něco horšího než Rusové, nebo naopak. Takže bylo dobré, kdyby všechny ty humanitární sbírky byly tentokrát i na ruské občany podle toho, co píšou naše média, protože oni už od dubna, že všechno tam je prostě krachuje a není to, že dokonce údajně čipy do raket jsou vybírány z praček a z mikrovlných troub, protože nejsou. Takže ti Rusové v podstatě už zrušili veškeré rakety, co mají. Aspoň teda, kde to tvrdilo se.
To není pravda. Místo mikrovlnek tak mají rakety, z kterých nosí hlavice.
No to ano, ale i ty rakety už došly. Podle našich médií ty rakety už dávno došly, prostě tak strašně bídně ta ruská ekonomika. Proto by bylo účelné, když je možná svobodný vysílač organizovat, stejně jako ta ukrajinská ambasáda, akorát, že svobodný vysílač legálně, ne na černo, legálně organizoval humanitární pomoc občanům Ruské federace, protože podle našich médií se píše o tom, se nepíše o tom, že by Ukrajinci na tom byli bídně. Ale když se píše o tom, že ruští občané jsou na tom bídně díky těm sankcím EU a USA.
Takže pravda, když oni Ukrajinci vyhrávají, jako ženou toho Rusa,
ano,
jo.
Ano, přesně tak.
V Rusku,
tak,
je bída, Karle. Mimochodem, pravděpodobně ten Pisálek nevěděl, že třeba v Ruské federaci jsou mikrovlnky zakázané k používání na ohřev jídla pro lidi, jo. To je jenom tak na okraji, takže pochopím.
To nevím, co jsem neslyšel, ale slyšel
no,
jsem,
tak je to tak, ale no, ty nevíš o mikrovlnách, jako
no,
takových.
No já vím, užitečnější věci, že kočku cuší, když zmokne v mikrovlnné troubě, že se nesmí, to je dokonce v návodu ve Spojených státech uvedeno.
No samozřejmě.
A to vítězství, je to na základě rozhodnutí soudu, že tam musí být uvedeno v tom popisu. Takže my jsme, že americký soud jedná zodpovědně, takže opravdu kočku nesuším, ale je teda momentálně nemá.
No, Karle, tak ještě, jako v Americe, no. Hele, v Americe jsou velice inteligentní lidé. Takže třeba u zpětného zrcátka auta musí být uvedeno ve spodní části, je tam napsáno, upozornění, že obraz v zrcátku neodpovídá skutečnosti. To znamená, že ta velikost je rozdílná, protože zrcátko je vypouklé, že?
Ano, to se stává jako tohle.
No ne, no počkej, to je ze zákona. Americké auta a auta exportované do Ameriky to musí mít jako ze zákona. Další, že třeba musí být ten člověk poučen o používání toho, víš, že si nastavíš rychlost tempomat. A tam byly případy, že chlap vysoudil prostě obrovský peníze jenom proto, že si šel uvařit kafe a dal auto na tempomat a neřídil. Nebylo napsáno, že musí řídit u toho. A tak dále. Čili v Americe ty soudy konají jak konají. Když by někdy taky u nás ty soudy trošku fungovaly logičtějíc, no ale to se asi nedočkáme. Karle.
Takže, no Petře, ještě se teda
k tomu vrátíme. Počkej, a co čeští obyvatelé, kteří jsou zbídačeni válkou, oni říkají, že to je válkou na Ukrajině, že jo? Takže pokud u nás jsou zbídačeni občané cenotvorbou, inflací a tak dále, tak přeci u nás bychom taky měli konat sbírky na podporu potřebných lidí v České republice postiženými válkou, ne?
No, tak ono to je výmluva na tu válku, protože není problém si zapomínat, že první krachy dodavatelů elektrické energie byly na podzim minulého roku. To znamená, že zhruba půl rok předtím, než došlo k tomu konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Takže už tam je vidět, že už tehdy ta ekonomická problematika tady těch kšeftařů s energiema, že byla negativní. Takže v podstatě to je zářný důkaz, že veškeré problémy, které tady jsou s ekonomikou, nesouvisí nějak s konfliktem na Ukrajině. A že to tady bylo už o půl roku minimálně prokazatelně, to ono se může spekulovat, domýšlet se. Ale tady se jasně ukázal ten Bohemian Energy a další firmy, které na podzim půl roku před konfliktem zkrachovaly. Takže tady se ukazuje, že vlastně celý to podvod zneužívající neštěstí konfliktu na Ukrajině. Ale ten konflikt tam není takový nešťastný, protože naše média vždycky tvrdí ne o problémech Ukrajinců na Ukrajině, ale hovoří o neštěstí a krachu ruské ekonomiky, krachu a neštěstí ruských občanů. Takže všichni, kdo víte, kdo je kde jaká charitativní organizace, nebo se podívejte, si zadejte stránku se sbírkami na ministerstvu vnitra, kde si je přijím, když si zadáte potom vyhledávat podle čeho, jestli to Ukrajiny nebo ukrajinské, a vám naskočí všichni, kdo co podporuje, jako města, charita, různé organizace podporují prostě Ukrajinu v charitativních, humanitárních věcech, tak je vyzvěte, aby toho okamžitě zanechali, že podle našich médií se nedaří špatně Ukrajincům, ale podle našich médií se daří špatně Rusům. Ať to prostě přesměrují těm, kterým se opravdu nedaří. To pomím teda, že třeba takový Jemen, Afghánistán a tak dále, určitě potřebují taky mnohem více pomoci než Ukrajinci, že jo?
A proto, Karle, jestli si vzpomínáš, když jsme se tenkrát bavili na tom podzim roku 2021, když jsme se bavili o krachu Bohemia Energy, vzpomínáš si na moji spekulaci, když jsem říkal, že něco se připravuje, protože trh se čistí, aby si u toho koryta nekonkurovalo příliš mnoho těch, co budou z něho žrát? Že...
No, promiň.
Nevybavuješ si to. No, já jsem na to upozorňoval.
Já si to nevybavuju jako přímo, ale na druhé straně vím, že to není první případ, že podobným způsobem vyvražďování vlastních občanů, opakují, vyvražďování vlastních občanů, celníci vyčišťovali trh od nekalé konkurence v dodávkách alkoholu na náš trh, protože oni zajistili to, aby byl metylalkohol na trhu v láhvích, kde občané očekávají, že bude normální alkohol. Zahynulo zhruba něco přes 40 lidí, tady Havířov a okolí taky, tady jich bylo nejvíce, myslím. Ale tohle to organizovali všecko celníci, aby zlikvidovali trh. Dokonce jsem k tomu napsal i článek, který potom na iDNESu, který potom ten známý nacista a popírač holokaustu a nenávist a fanatický antisemista Patrick Banga, který dostal nedávno od Havlistu nějaké ocenění, tak tento dokonce prostě tento článek o vyvražďování zrušil, protože se mu nelíbilo, že součástí toho, že další z těch článků bylo ohledně zločinu nacistů. Což ale prostě je naprosto ukazuje, že kam to směřuje. Tento jsme probírali tady poslední, že tady student z místního gymnázia řízeného člověkem ze Sudet, Estebákem, Estebák Babiš vadí, ale Estebák ředitel gymnázia nevadí, nějaký Petr Šimek, tady v Havířově, tak jeden student prostě pod jeho vlivem popíral zločiny holokaustu na Ukrajincích v 30. letech, že Ukrajinci vyvražďování, jakoby vyvražďování Ukrajinců podle tohoto studenta vedeného Petrem Šimkem, že vyvražďování Ukrajinců je v pořádku, ale pozor, otec toho studenta je místní předsedou KDU ČSL, lidové strany, k jejíž jeden z hlavních představitelů třeba dostal cenu Karla Velikého, známého to vraha slovanských národů. Takže to už hovoří samo za sebe. No a títo vlastně títo nacisté, popírači a schvalovači ukrajinských zločinů a vražd na ukrajinských lidech, těch bylo asi 7 milionů zavražděno tehdy, tak títo lidé teďka podporují tři kandidáty. Myslím, že Nerudovou, Fischera a ještě koho si, myslím, Pavla. Všechno to jsou jeden horší než druhý, jeden KGBák, druhá dcera Estebáka, pracujícího, dělajícího to samé, co Babiš. A třetí je, no tak Petr Pavel to už se provlákl, že to moskevský špion, vycvičený u nás. Takže potom se těžko divit, co a jak. Takže vážení posluchači, zjištěte si, kdo ve vašem okolí dělá tyhle tu charitativní, humanitární, neozbrojenou, ale charitativní, a vyzvěte je, aby to převedli na pomoc ruským občanům, protože všechna média tvrdí o tom, jak jsou na tom ruští občané strašně špatně.
Když jsme ještě pořád do Ukrajiny, nechal se slyšet jeden, teď nevím přesně, z kterého státu to byl, ale byl to nějaký specialista, docela uznávaný, jakoby obchodník se zbraněma, nebo přes obchod se zbraněma, tak v podstatě tvrdí, že cca 80 až 90% zbraňového kontingentu, který je odesílán na Ukrajinu, tak se přeprodává na černém trhu a mizí někde kdesi. A je to o to horší, že pochopitelně jsou vyzbrojované nekontrolovatelné různé bandy, teroristi, skupiny, které mohou být buď fanatické, nebo řízené, naopak velmi dobře řízené, tajnýma službama, dělají si špinavou práci, na to zejména Mossad, CIA, MI6, to jsou specialisti, kteří mají takovéto grupy. Čili probíhá tady v přímém přenosu rozkrádání evropských zemí, ale ve velkém. To není jako, že by někdo přikrádal. Tady se loupí za bílého dne v miliardách a různě se to nazývá jako hezkýma slovama a všechno to zaplatí nebo budou platit občané Evropské unie. Americkou pomoc, pochopitelně úvěr, všechno má platit občan Evropské unie. To znamená, co asi tak bude platit Ukrajina? Nic, ta nebude existovat v podstatě, tam nebude, kdo by to platil. Takže, Karle, zadlužení...
Tam je, Petře, tam je ještě za dobro, si tam zapomněl, ty mluvíš o těch zbraních přeprodávaných, že to jsou ty zbraně, které byly nějakým způsobem koupeny za nějaké darované peníze. Ovšem, jiná otázka je, jaké procento z těch darovaných peněz šlo tady na nákup těch zbraní? A jaké procentu zůstalo jim v kapsách, že to musí dokonce jít obhajovat letecky.
No, říkal osobně, Zelenský, že všechno dorazilo, kam mělo, Karle.
No to znamená, ale on neřekl, že to šlo na zbraně. Ono tím pádem to bylo...
Že to dorazilo, hovoří, že to dorazilo.
Přesně tak, přesně tak.
Potvrdil, že obdrželi jsme, ale co jsme s tím udělali, jak efektivně, neefektivně jsme to použili, to už vůbec ne. Ono... To je právě to, jo, že lidi jsou takový otupělí, jako tu miliarda, tam je miliarda. Ale ty jsi to tady sám minule říkal, že ta těch 60 miliard, který stála zatím Ukrajina Českou republiku v přímých a nepřímých výdajích, tak to je v podstatě dvakrát město Most. Dovolím si to říct, včetně Chánova, jo. Výstavba nového města v v počtu bytů. Takže to jenom je potřeba si představit, jako vždycky, co se za ty peníze dá jakoby postavit. Jo. Mně se líbilo onehdá, když v Soči otevřeli závodní okruh Formule 1, tak tam byla taková kritická poznámka, protože už tenkrát ta rusofobie byla pochopitelně podněcovaná. Tak Vladimír Putin tam pochopitelně byl na zahájení té velké ceny. No a oni kritizovali, že ten okruh, závodní okruh, jo, který tam jsou speciální asfalty, musí tam být spousta zabezpečovacích věcí, není to jenom ten okruh, ale musí to být pochopitelně zázemí a to všechno dohromady. Kritizovali, že to stálo 4 miliardy. 4 miliardy. Jo. Tak jenom pro představu, těch okruhů tady mohlo být 15, že jo? Třeba. Ne, jako... Chápeš, jenom pro představu, že tunel Blanka stál skoro 12 miliard, to nikdo nehodnotí. Ale že na Krymu v Soči si postavili v podstatě jako závodní okruh Formule 1 za velmi přísných pravidel, kterému musí vyhovovat, tak to už tenkrát kritizovali. A propo, když byla v Soči olympiáda, pamatuji si, to byla myslím zimní, že jo?
Ano, ano, tam jako taky to byla obrovská pračka na peníze veřejné.
Tak tam kritizovali ty zase nějaký pipky tam, že ty pokojíčky jsou malé. Že ty pokojíčky, kde se ubytujou dvě, že jsou malé a že si tam tak akorát jako mají skřínky, do kterých to je stroze zařízeno, tam jsou skřínky, stůl a tak dále. A pak tam byl zase nějaký jiný sportovec, který říkal, naprosto vynikající, prostě v Japonsku to bylo mnohem menší a nikdo to nekritizoval. Takže jakoby dehonestace toho všeho, co je ruské, je prostě jasné. Takže svět v podstatě ohrožují rakety, které v sobě nesou čipy z ruských praček a mikrovlnných trub. Tyjo. Tak já si myslím, že svět se má opravdu čeho bát. A propos, pokud tedy ruská obrana je založena tady na tom, tak jestli teda Západ doteďka není schopen vyrobit sonické zbraně, když to je tak jednoduchý, jsou tam ty čipy z těch praček a z těch mikrovlnek, to se divím, člověče, když to by musel kdejaký prostě tamhle Američan poskládat, jo. No nic.
No, zase na druhé straně to je pobídka pro náš průmysl. V Rusku díky potřebě mikročipů v pračkách nemají čím prát, to znamená, že kdo výrobce Valchy u nás, který to vyrábí, tak má teďka super možnosti biznisu v Rusku, kde je zhruba těch 200 milionů obyvatel, kdyby, dejme tomu, co druhý případ bylo, že nemají pračku, protože museli dát mikročip do rakety, tak myslím, že by to byl dobrý biznis prodávat teďka Valchy do Ruska, protože tam všechny pračky odstavili kvůli raketám.
Hele, přeladíme teďko. Co říkáš na projev Miloše Zemana?
Tak byl takový nějaký neutrální, jako nebylo tam nic závadného, nic urážlivého. Je pravda, že Miloš Zeman nemaní asi dostatečně informovaný ohledně situace s Ruskem, že zřejmě tomu asi jeho lidé nenašli příslušné dokumenty, jako my jsme našli tu mezinárodní smlouvu, kterou se tady před chvíličkou uváděl, nebo to, co ve sněmovně šlo do NATO, Rusko a podobně. To je otázka toho, že prostě asi mu to neprozradili jeho zaměstnanci nebo jeho spolupracovníci, aby viděl, že některé věci můžu říct. A jak to bylo takové v toku normální, rozumné, jako bezproblémové, já jsem to neviděl nic špatného, takové normální. Akorát mě překvapilo, že byly různé protesty, prostě dost od novinářů dokonce na Facebooku, tak od novinářů velice ostré protesty proti Zemanovi. A jsem se díval na co, jak nadáváte, když to je legálně řádně zvolený prezident. To, že s ním nesouhlasíte, že jste ho třeba nevolili, no tak jako to je jiná, ale jestliže on byl zvolený podle zákona, tak ať se mi to líbí nebo nelíbí, prostě on je zákonně zvolený prezident. To spíš naopak bude teďka dobré si hlídat, jakým způsobem lze nebo nelze řešit to, že nevolíme prezidenta naší České republiky, ale volíme prezidenta podle přání Čecha Rakušana. To je důležité, protože to vlastně pomíjí veškerou demokracii, že občané volí svou hlavou státu přímou volbou. Ne, občané volí pouze toho, koho jim povolí Čech Rakušan díky tomu, jakým způsobem tlačí nebo možná vydírá předsedu ústavního soudu, nevíme, na ústavní soud, aby nedovolil některým kandidátům, že nesmí kandidovat. To, že se dělají, to už jsme tady probírali, tam je obrovská spousta podvodů při výběru podpisů a tak dále, včetně toho, že už se objevilo a sama to přiznala Nerudová, že ovlivňovala podpisy díky možnosti do centrální evidence občanů, protože její manžel Neruda to právo má a ona pomocí toho upravovala nebo doplňovala, těžko říct jak, ale desítky tisíc podpisů u Nerudové, to už lze tiskově prokázat, že ona to sama přiznala. To je nejhorší, že nemám prezidenta podle toho, koho si přejeme, ale podle toho, koho okopíruje nebo zkontroluje manžel od Nerudové, od jedné z kandidátek, a koho povolí či nepovolí Čech Rakušan. Mimochodem, už jste si, vážení, zjistili, že rodina Rakušanů z Kolína žije ve velkém, opakuji, z covidového neštěstí. Podívejte se, čím se živí tatínek od pana Čecha Rakušana.
Čím se živí?
No, on se totiž živí jako ředitel nemocnice v Kolíně. A veškerá tato velká zařízení zbohatla na vykazování covidových onemocnění nebo naměření covidu, protože ti, co byli naměření s covidem, tam dostávali vyšší částky z veřejného povinného pojištění zdravotního, které nešlo na těžce pomoc nemocné, ale šli na nemocnice vykazující covidové pacienty, respektive ani ne covidové pacienty, ale naměřené covidové testy, testy, které jsou v Výmarský soud označil, že jsou ty testy rakovinotvorné a navíc jsou nespolehlivé, jak řekl ten Výmarský soud. Já si myslím, že rozhodnutí soudu je pro nás všechny mnohem důležitější než rozhodnutí nějakého obchodníka s vakcínou a podobně. Proto taky většina těch různých ředitelů, včetně toho Čecha Rakušana staršího, od Čecha Rakušana, nebo naopak od Čecha Ivo Rakušana, že oni...
Myslíš Víta Rakušana, ne?
Nebo ne Ivo, ale Víta Rakušana, promiň, omlouvám se, díky za opravu. Takže od tohle toho Čecha Rakušana Víta, otec prostě zbohatl radikálně na biznisu s covidovým neštěstím, respektive na biznisu s manipulací, s podvodama kolem covidu a hlavně kolem testu, protože tam nebylo třeba, že ten člověk je nemocný. Důležité je, že byl naměřený test, který není průkazný jenom na covid, ale na spoustu dalších indispozic, které s covidem vůbec nemají nic společného.
To bych připomněl příběh, který nám tady vykládala Renata, jak jejího ležícího manžela, jak se o něho prali, aby z něj udělali covidového pacienta, byl negativní a za 3/4 hodiny už byl pozitivní. To byl jeden den a už ho chtěli léčit a nakonec vlastně vůbec nemocnej nebyl. Čili jak si ty nemocnice dělají peníze na tom, že falešně někoho na covid otestují a jak se ta oddělení prala od toho jejího manžela a jak ho chtěli léčit. Prostě, když chtěla vědět podrobnosti, tak všechno bylo za tisíce k mání. Když řekla, že jim je klidně dá, že to chce ty zprávy, tak najednou byl zdravej. Nic mu nebylo. A pustili ho domů. Čili takhle to funguje. Já mám tady ještě jenom k té Ukrajině takového experta, jo. To není nikdo z Ruska, to není nikdo z Alternativy. Z Ukrajiny nezbude nic, do 3 měsíců bude poražena v konfliktu s Ruskem. Uvedl to bývalý poradce šéfa Pentagonu, bývalý plukovník americké armády Douglas McGregor. Zdůraznil, že západní podpora Kyjevu nepomůže. Věřím, že už to všichni pochopili. Ukrajinu čeká smutný konec, řekl McGregor v rozhovoru. Je tady ten rozhovor, pochopitelně, dá se s tím pracovat. A když jsme ještě zase zakroužili k té Ukrajině, tak si představ, že bývalý francouzský prezident Hollande přiznal to samé, co Merkelová a Porošenko. Přiznal, že minské dohody nebylo důležité, aby je někdo dodržoval, že to se nikdy nechtělo. Chtělo se jenom jedno, aby Ukrajina získala čas, aby vyzbrojila armádu. To je k tomu začátku, jak tady se snažil deklarovat, že se přeci jednoznačně schylovalo k tomu útoku, ale ne Rusko na Ukrajinu, ale Ukrajina měla pravděpodobně dronama zasáhnout část území Ruska pandemií něčím opravdu ostrým materiálem, ne covidem, no a s velkou smrtností ochromit v podstatě, udělat opravdu jakoby pandemickou hysterii a do toho udeřit. Čili toto bylo nachystáno, toto se jim nepovedlo. Prostě Vladimír Putin je předběh. Zase já jsem tady říkal přeci, jestli Macron bude mít ty koule, aby to doznal. No tak to doznal Holland. Takže Francie, Rusko a Německo byly garanty té dohody. A Ukrajina, Německo, Francie potvrzují, že to byla jenom na Rusko bouda. Tak teď by mě zajímalo, jak chtějí s tím Rusem něco o něčem jednat. Jako. To by mě fakt zajímalo, že jak si můžou vůbec věřit, že by jim, i kdyby se mělo jednat u toho stolu, takže prostě jim někdo uvěří, cokoliv oni podepíšou. Teď je to banda hoštaplerů prolhaných, kteří už dopředu podepisují věci, o kterých jsou přesvědčeni, že nebudou dodržovat. Je to stejný jako Hitler, když podepsal se Stalinem dohodu o neútočení. Tak Hitler věděl, že to je prostě otázka času, kdy nazbrojí a půjde na toho Rusa. A Stalin to taky věděl, to si budeme povídat. Stalin to věděl moc dobře a dobře za každý den, kdy Sovětský svaz se mohl trošku modernizovat a na toho Němce, na toho Hitlera se připravit. Karle, je vůbec možné v takovém prolhaném světě vrcholné politiky, jo? Já teda nevím, já vím, že ta diplomacie, pomlčka, politika vrcholná, že to je prostě žumpa, ale když oni i veřejně přiznají, že to nikdy dodržovat nechtěli, kdyby to přiznali za 50 let, ale oni to přiznají záhy, myslíš si, že to je nějaký opravdu ukázka toho, že nechceme jednat o ničem, prostě je potřeba jenom bojovat?
No já jsem ten záznam viděl, jako to filmové přiznání, to byl myslím Porošenko, že jo? Nebo kdo to byl?
Porošenko, to byl stream, Merkelová byla stream a v nějaké televizi.
Ne, já se ptám na toho prezidenta, který přiznal, že to byl podvod s těma minskýma dohodama.
Ano, Holland teďko.
Ne, tam to byl, ale ten to byl tehdy, já jsem
Porošenko.
Porošenko, ukrajinského prezidenta, jenom asi
nepečo jména. Ano.
Ano.
Petro takže Porošenko. Zvláštní,
že kde jaké prohlášení kokainisty Zelenského, kokainisty podporujícího osobní účastí v Americe kšefty se zbraněma a hlavně ne ani se zbraněma, ale kšefty do vlastních kapes, že tohodle toho prezidenta naše média neustále přinášejí, i co kdy, jak řekne. Ale že Porošenko toto veřejně přiznal před televizními kamerama, to naše média nepřinesly. Nevíš, čím to bude. Není to náhodou nějaký, že by už se rozjížděla ta cenzura, že prostě i ti ukrajinští prezidenti jsou cenzurováni, zvláště poté, to je takové zvláštní, kdy samotná dcera od známého agenta Špaka, kontrolora, krytý jméno kontrolor, jinak civilní jméno Špak, sama Špaková, nyní Jourová, vyhlásila, že dává obrovské peníze na podporu nezávislé žurnalistiky na Ukrajině. Tu žurnalistiku ale nezávislou jako takovou Zelenský zrušil. Takže kdo vlastně má z Ukrajiny nebo od nás uveřejnit Porošenkovo přiznání, že celé to byl podvod na Ukrajincích a na mezinárodní politice. Tohle to mě tam chybí. A zajímavé, že třeba to, že to není uveřejněno, že se proti tomu neozývá známý podporovatel a spolupracovník nacistických a bolševických zločinců Klíma, nyní hlavní inkvizitor u Fialové vlády. To je zvláštní. Stejně jako ten Klíma asi nepřizná nebo bude cenzurovat to, že jeho předkové se aktivně podíleli na zločinech, nebo on teda se podílel na zločinech nacismu a jeho předkové na zločinech komunismu. To prostě jeho, to on asi nepřizná. A bude zajímavé, když tady tohle to někdo pustí ven, jestli to bude cenzurovat. To bude zvláštní. Ale tak počítá s tím, že rudé věci se Fialově pokryjí, že ono.
Co si tady ťuknul vedle. Ty, mám tady další zprávu, jo. Řecký právník označil ukrajinský zákon o národnostních menšinách za potvrzení nacismu. Nový ukrajinský zákon o národnostních menšinách označil kriminolog a předseda Řecké unie pokrokových právníků Janis Rachiotis za diskriminační a rasistický. Člen Řeckého klubu Přátel Krymu prohlásil, že dokument potvrzuje nacistický základ ukrajinského režimu. Ukrajinská nejvyšší rada dříve přijala zákon, který porušuje její závazek dodržovat práva. V textu dokumentu se hovoří o etnických Rusech jako o stotožňujících svou etnickou příslušnost se státem uznaným za teroristický. Tyto věci bohužel potvrzují nutnost denacionalizace Ukrajiny. Nesmíme zapomínat, že Rusové jsou vystaveni apartheidu i v jiných zemích, především v Pobaltí a v mnoha členských státech NATO, konstatoval Rachiotis. Karle, když jsme si tady, jako já z posluchači, jsme si tady četli některé zákony, které se přijímaly v Německu, když se Německo takzvaně nacionalisticky až se nacisticky vyvíjelo, tak oni také přistupovali k tomu tak, že měli nějaké vize, ty vize tavili do zákonů a ty zákony tavili do praxe tím, že vyhlazovali lidi, které prostě považovali za pod lidi a méně cené a tak dále. Čili kolik ještě se bude muset předložit důkazů o tom, že to je prostě náckovský režim, že to je nacistická chunta, která vládne v Kyjevě.
Důkazy jako takové se předkladají pouze tam, kde jsou žádány. Respektive, kde je veden nějaký spor, kde o tom, která strana má nebo nemá pravdu. Ale tady žádný spor není na našem území tedy, protože je státem zaplaceno důkladně a hlídáno nyní nacistickou, dříve po předtích bolševickou zrůdou Klímou, po předtích, říkám, on z hlediska bolševismu, nevím přesně, co vykonával, ale vím, že jeho předkové se aktivně podíleli na zločinech a pronásledování politických vězňů, tak jestliže on by mohl něco předkládat, to zřejmě asi cenzuruje, aby nepředkládal, protože kdyby předkládal, tak by Fialová vláda neměla kšefty z nákupu předražené ropy a předraženého plynu od předražených dalších surovin, které jsou kupovány z Ruska, ale na okolo loděmi přes Čínu. Protože málo totiž si kdo uvědomí, nebo neukazuje se veřejnosti to, že jestliže půl miliardy Evropanů chce topit nebo používat plyn, tak to je obrovské spousty lidí, kdy žádní těžaři plynu na světě nezvětší svoji kapacitu těžby plynu o plyn pro další půl miliardy lidí navíc. To jsou nové vrty, nové zařízení, to může být trvat i několik let. To znamená, že ten plyn z ničeho nic nevzniknul. Ten plyn je úplně ten stejný, akorát, že to zprostředkování, že se to nakoupí na opačný straně zeměkoule a doveze se do Evropy. Samozřejmě za vyšší peníze té naši Lejnové a dalším fialovým zločincům, kteří jsou úplně stejná, něco stejného, jako je ta Lejnová, teďka myslím, ve smyslu významu jména, nebo významu, co ve skutečnosti to příjmení v naší češtině znamená, že jo.
Teď, Karel, jak to na tebe bude působit, jo? Zelenského vláda se připravuje na plnou účast na lednovém světovém ekonomickém fóru v Davosu. Ukrajinský lídr hovořil s generálním ředitelem BlackRock Larry Finkem o úsilí o obnovu po válce s Ruskem a Světové ekonomické fórum a experti BlackRock budou radit ukrajinské ekonomice. Kromě účasti na summitu v Davosu příští měsíc, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že bude partnerem globalistické soukromé investiční společnosti BlackRock Inc. Zelenský říká, že je odhodlán obnovit Ukrajinu po vítězství nad Ruskem. V nedávném projevu řekl ukrajinským lidem, že specialisté BlackRock již Ukrajině pomáhají budovat fond rekonstrukce a že, že se účastní nechvalně známého setkání Sovětského ekonomického fóra v Davosu. Specialisté této společnosti BlackRock Inc. již pomáhají Ukrajině strukturovat fond pro rekonstrukci našeho státu, řekl Zelenský, svému národu během svého nedávného projevu. Karle, na mě to působí, že už se připravuje rozsejpací sejto na ty peníze, které tam potečou zase od důvěřivých hňupů z Evropy, kteří budou chtít obnovovat. Takže to poteče přesně přes nějakou strukturu těch peněz, strukturu účtů, organizací a tak dál. Čili nebude to asi moc být tak, že se nějaká firma rozhodne, že tam pojede postavit nějaký domky nebo tak. Bude to všechno organizované mafií, která už si to tam začíná takzvaně strukturovat a připravovat. Na mě to tak působí, jak na tebe?
No já bych to neviděl takhle náročné, jak to říkáš, protože zaprvé tam Zelenský může říkat, že potom co vyhraje nad Ruskem, takže prostě se to obnoví. Čímž to vlastně nevylučuje tu skutečnost, že třeba nad Ruskem nevyhraje a tím pádem se to neobnoví vůbec, to je jako další jedna z těch variant. Potom další věc, že se půjde něco na obnovu, tak není řečeno, kdo bude jak kontrolovat, co ve skutečnosti jde na obnovu a co jde na jako Ukrajina jako země, anebo jde na obnovu bohatství nebo o doplnění bohatství Zelenského a těch nejbližších, ale možná, že jenom samotného Zelenského, protože nevím, jestli se dohodl s někým, že se s ním bude dělit. Doporučuji všem přečíst si knihu od Naomi Klein, stáno německý Klein. Jmenuje se to kniha, ta kniha se jmenuje Šoková doktrína. A tam se zjistí, že opravdu nejde o to, co kdy, kde, jak je nebo není, a to jsem tady, myslím, už zmiňoval, co je kde za konflikt, co je kde zničeno, ale jde o to, jak se na tom zničeném dá dokonale dobře vydělat. Že v případě věcí zničených anebo podobně zužitkovaných nikdy neexistuje kontrola, které peníze na co jdou. Stačí se podívat na vyúčtování všech těch sbírek u nás, jenom to je ta záležitost nedávna, přímo na našem území. Nedávno je to, co byl ta vychřice na Horodnícku, která tam zničila několik domů. A stačí se pojít na tabulky těch organizací, které vybírali jako pomoc těm postiženým, kolik se vybralo a kolik dostali ti postižení, jaké miliony zůstaly těm vybírajícím, to znamená lidem, kteří žijí z toho, vlastně z neštěstí druhých. Čistě jenom výdělek z toho, že oni sbírají peníze. Kolik vlastně, kolik šlo na tu charitu a pomoc těm, kteří tu pomoc potřebovali, a kolik šlo na pomoc kapes těch, kteří ty peníze vybírali. To je to samé, je to úplně stejné, to, co jsme tady jsme měli u nás v Česku na Hodonicku příklad toho, co nyní teďka se děje ve velkém, díky Zelenskému, že musel dokonce až tak divoce žijete do Washingtonu přesvědčovat americké kongresmeny, senátory. Ano, jsou druzí Američané, my jsme ty peníze dostali správně, ale už neřekl jak kam a tak dále. No, tak to je v pohodě.
Ještě by se slušilo říct, že Vladimír Putin měl celá zásadní projev a že Putin varoval na to, že to bude mít vážné následky, pokud na Ukrajinu dodá nejmodernější zbraně, jako jsou rakety Patriot. Ale jaké to bude mít důsledky, je nové. Věci, které jsme ještě nikdy od Vladimíra Putina neslyšeli. Za prvé, celé NATO nyní bojuje proti Rusku. Putin to nikdy předtím veřejně neřekl. Za druhé, ruské ozbrojené síly budou brzy tuto zimu vybaveny zbraněmi, které nikdo jiný nikde na světě nemá. Já jsem tady o tom mluvil v několika pořadech, že nemá smysl lidi strašit tím, že se schyluje k nějakému jadernému konfliktu, protože to jsou zbraně 80 let zastaralé, ale že Ruská federace disponuje zbraněmi, které opravdu nikdo jiný nemá. A jak vidno, tak Ruská federace hodlá udeřit, protože opravdu ta koncentrace proti ním nabírá na obrovské intenzitě. Za třetí, vojákům jsou dány strategické jaderné zbraně a budou použity rakety s hypersonickou hlavicí Avantgarde. NATO nikdy nedokázalo zastavit tyto rakety. A v blízké budoucnosti, až budou použity nejmodernější zbraně NATO, ICBM, Sarmat, přejdou do bojového nasazení. Tyto zbraně nemůže NATO zastavit ani NATO. Raketové systémy RS Yars jsou dodávány vojákům. Použijeme raketové komplexy, které jsou svými vlastnostmi jedinečné a nemají ve světě obdobu. Začátkem ledna 2023 vyrazíme do boje s admirálem flotily Goškovem s nejnovějším, opakují, unikátním světovým hypersonickým mořským raketovým systémem Zircon. Pokud má válka na Ukrajině zůstat omezená, postačí rakety krátkého a středního doletu, ale rozhodně ne dalekonosné nebo dokonce ICBM. To znamená, že Rusko se bude bránit i mimo Ukrajinu. Za čtvrté, armáda dostane všechno, co potřebuje. Opakují všechno. Nebudou žádné finanční limity. Rusové se budou bránit každé zemi, která je ohrožuje. A to všemi prostředky. Na to nemůže Rusko porazit. To je jako docela zásadní z toho, co zaznělo. Je to v přímém kontrastu s tím, co jsme tady řešili před chvílí, jak tady se snaží prohnilá, zkorumpovaná média, jak si vyobrazit zdestruovanou, poníženou, vyschlou ekonomiku Ruska. Rusko pochopitelně není Amerika. Amerika tiskne papírky, za které si brzo nikdy už nikdo nic nekoupí. Ovšem Rusko má co prodávat a určuje si, jestli za ty smradlavé papírky dolaru, nebo za svoji měnu, nebo za nějakou jinou měnu, která se prý připravuje. Takže ten, kdo má co prodávat, pochopitelně má zdroje. Ten, kdo po nich touží, tak má někdy bohužel jenom smůlu. Takže ukončí se takovéto to kolonizování zbytku světa a vydírání zbytku světa a vykořisťování zbytku světa skrze dolar, co by rezervní měnu. Karle, nenahání ti to hrůzu, protože víme, že Rusové disponují opravdu skvělýma zbraňovýma systémama. Nenahání ti to hrůzu, když víš, že mají pochopitelně jaderný arzenál. Já bych se bál teda, já osobně se bojím, že spíš Západ přistoupí k tomu, že použije první v případě nouze, když už to bude úplně vyhrocený, že by to mohli zmáčknout. Ale nemůžou, protože mají deaktivované systémy. Jak to na tebe působí taková zpráva, co řekl Vladimír Putin?
No, já to beru spíše s rezervou z toho důvodu, že než někdo ten Západ zničí, Rusko třeba zničí Západ nějakou tou raketou nebo raketama, tak myslím, že mnohem rychleji se EU a podobné země stačí zlikvidovat sami tím, co dělají a tak dále. Že to je mnohem jednodušší a je to proto Rusko levnější.
Samozřejmě.
Vyhazovat peníze za nějaké rakety, které budou sem k nám do Evropy posílat na Fialu a jeho bandu. Včetně to, že teďka kolega mě upozoril, kde má statek, letovisko, kde si takhle v polích i dokonce Fiala. Ještě budou zkoumat přesně, kde to je, aby se, když jak ta adresa přesně dala, aby občany tam mohli jezdit Fialovi na na tu jeho nemovitost, kousek od Brna, nebo kousek od Kuřimi, nebo kdo tam je.
Močit na plot mu budeme tam jezdit.
No, nemusí stačit, jenom močit stačí, když tam budou používat, vyloženě používat, třeba před dveřma, prostředek, pod který používá ve svém příjmení předsedkyně EU Lejnová. To je, myslím, prostě řeknou, ano, my podporujeme Fialo tvoji soudružku Lejnovou a jak to nejlépe vyjádřit, než bez toho...
Názorně, ve 3D, Karle, ve 3D.
Jejím manželem Lejnem, že jo. To je nejjednodušší. A nikdo nemůže říct, je to podpora občanů EU a jejímu vedení. To je asi nejkrásnější možnost, co může být.
Já jsem jako přemýšlel, víš...
No, ale jinak, co se týká toho zbrojení, teďka je totiž to, do jaké míry se bere polemika, do jaké míry bude nebo nebude zavedena znovu braná povinnost a povinná vojenská služba Fialou, Černochou a tak dále, že těch Ukrajinců už ubývá, respektive chlapů, kteří jsou tamhle mordováni prostě díky rozkazům kokainisty Zelenského. Stejně tak jsem teďka četl další článek, který ještě teďka budu muset vyhledat, který přeloženo z polštiny, teďka cituji název toho článku, muži masově utíkají z Polska, zkouší uniknout služby v zálohách vojenských. Což jako hovoří, že Poláci už dokonce mají mít údajně 250 tisíc Poláků, údajně má být takhle ustanovováno, ale uvidíme ten článek, si zkusím najít, můžeme to do příště nějak přichystat, ale v případě českého my nemáme pro ty vojáky, nemáme vůbec žádné peníze na to, aby se kasárna obnovila, protože kasárna jsou buď to rozprodána do soukromých rukou, anebo úplně zrušena na to, aby tam přidávali se mnohli. Pro ty lidi, kteří by tam nastoupili, nemáme vůbec žádné zbraně, protože jsme je rozdali Ukrajincům, ať oni za našima zdržením našich zbraní ve svých rukou statečně hynou na svém území. Pak, když se náhodou neskrývají tady na Libavě, co ještě budeme dořešovat, jakým způsobem to tady je nebo není. Ale taky ti vojáci by měli být něčím ošacení. Nemáme mundury. Kdyby měli nějaké boty. Nemáme boty. Prostě je obrovská spousta ekonomických důvodů, že my v tuto chvíli nemáme ekonomicky na to, abychom měli postavenou armádu, která by byla v rámci takzvané branné povinnosti, vedle teda té části té armády, která tam je jako ta profesionální. Takže tam, dejme tomu, Ukrajině nehrozí, že by naši vojáci její území zaplavili i třeba jenom 800 vojáků, jako tady je na těch kurzech 4x za sebou, to znamená, nebo 5x za sebou, to je 4000 vojáků, že by tam našich českých vojáků šlo na Ukrajinu. I když už jsou zprávy, že mnoho českých vojáků tam je, a to jsou ti, co tam mají nebo tvrdí, že mají povolení od prezidenta a premiéra v souvislosti s tím, že podle zákona nesmí být služba v cizím vojsku. Ale těžko říct, co je a co není cizí vojsko, protože pro Ukrajince spoustu těch věcí nebo z hlediska mezinárodního práva, kdo není žádným vojákem té země, která tam je, respektive země, která je zapojena do toho konfliktu aktivně vyhlášením války, to musí být válka vyhlášena a tak dále, prostě mezinárodní právo je striktní, kdy ten člověk je nebo není voják ve válce, jinak je to na tom cizím území to terorista. A my přece terorismus nepodporujeme.
No, asi ne. Víš, těma raketama mě to zajímalo, jestli ta destrukce je tak rychlá, že ty rakety sem nestihnou doletět, anebo ty rakety jsou tak pomalý, že letí tak pomalu, že se to mezi tím tady celý podělá. Ale to už asi jedno, to nebudeme řešit.
No, tam je ještě jiná otázka s těma raketama. Je taky otázka, a to my nevíme, protože podle našich médií jsou na tom v Rusku strašně bídně a jsou to nesmírně chudý národ, anebo prostě humanitárně sbíračeli podle našich médií, že oni tam v tuto chvíli nemají ani mikročipy, které by vytáhli z těch praček nebo mikrovlných troub, aspoň teda podle toho, protože dokud nemají pračky a mikrovlné trouby s mikročipama, tak nemají možnost vlastně ty rakety vůbec používat. Aspoň teda podle toho, co tvrdí naše média.
Ale budeme muset končit. Jenom v té souvislosti pořád se jako vrací taková úvaha, že třeba USA vyhlásilo, že na zbrojení dají 10% rozpočtu. Jo. Vladimír Putin říká, všechno, co armáda potřebuje, tak dostane. Bez ohledu na limity. Limity neexistují. Pro Rusko je otázka vítězství, otázka života a smrti a tomu také všechno podřídí. Budeme končit. Karle, pojď se rozloučit.
No, ještě poupravil to, co jsi řekl, že armáda ve Spojených státech dává, že 10% rozpočtu jde na armádu. By mě kolik těch procent z toho balíku těch 10% na tu armádu doopravdy dojde, když je to tam tak problematické, že dokonce musí problematicky vytahovat nouzově rychle toho kokainistu z Vojenského do Spojených států.
Tohle to jsou peníze, které půjdou americkému zbrojnímu průmyslu, víš? To nepůjde za hranice.
Ne, pozor. Já říkám o armádě a říkám, kolik jich ve skutečnosti jde do armády, anebo kolik je z toho jde doopravdy do cizích.
Já tomu rozumím. No.
Přesně tak.
Tak, dobrý, Karle.
Takže vážení, loučím se, užijte si, snažte se všichni, aby tenhle ten rok příští byl mnohem lepší než tady tu ten a nevěřte zločincům, kteří vás chtějí okrást, to je nejjednodušší.
Karle, děkuji ti za tvoje účinkování v celém roce 2022, tady v Hovorech při Míně, pochopitelně, ještě se uslyšíme v aktualitách. Děkuji všem, co jste byli s námi. Děkuji za dnešní pořad. No a dáme si písničku a potom se přesuneme už do aktualit. Takže od mikrofonu společně s Karlem Světničkou z posledního letošního pořadu Hovory při víně tady z Midgardu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně. Smrtka se obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koneáš zatleská. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Cromwell má na mále, hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, rana mi nachoví, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy. Žerára Filipa, smrtka si obarví. Žerára Filipa, smrtka si obarví. Smrtka si obarví. Laskavé červám přiklije tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Kennedy ve voze proklíná rarcha. V pohřebním navoze uvidíš palacha. La la la.